Velkommen til Human Performance Online Ledelseskursen, præsenteret og udviklet af Jesper Peter Rasmussen. Denne podcast er en indlæst artikel af modul 9 Forandringsprocesser og modstand. Ugens artikel undersøger forandringsprocesser i organisationer og den modstand, der oftest kan følge med. Modstand mod forandringer er helt naturligt, men den håndteres oftest forkert, hvilket kan lede til utilfredsstillende resultater og et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Som leder er det derfor vigtigt at give plads til dialog med medarbejderne og lytte aktivt til de frustrationer, der måtte være. Artiklen byder på konkrete råd til at håndtere forandringer og modstand og fremhæver vigtigheden af kommunikation og støtte til medarbejderne. Der præsenteres eksempler på, hvordan forandringer kan anskues, og afslutningsvis introduceres en model for de forskellige modstandsniveauer, samt hvordan man bedst håndterer modstand og kriser ved forandringer. Artiklen vil blandt andet belyse følgende emner. Forandringer i organisationer, forandringer som et alment vilkår for alle, krise- og chokreaktioner ved større forandringer, de forskellige faser medarbejderne gennemgår, når de udsættes for forandringer, som de kan have en vis modstand overfor, forandringsledelse i praksis og ledelse i krisetider og modstand. Forandringer i organisationer. Forandringsprocesser og den dertil hørende modstand er et fællesmenneskeligt vilkår, et fællesmenneskeligt fænomen for mennesker og i organisationer. Alligevel har mange mennesker erfaring med, at modstand skal undgås eller manes til jorden, hvorfor mange forandringsprocesser kører af sporet. At være forbeholden, skeptisk eller modvillig er en almindelig og naturlig reaktion, der kan give os plads og tid til at tænke os om og til at mærke efter, inden vi træffer valg og beslutninger. Modstand mod forandring er universelt, et tegn på en ubalance, der skal genoprettes. Jo længere væk fra den enkeltes comfort zone, desto større er modstanden. Jo mere pres vi lægger, desto større bliver modstanden. Modstand smitter i grupper og teams ligesom angst via nervesystemerne og skal først og fremmest mødes med åbenhed og kontakt. At registrere og give plads til sin egen modstand og den modstand mod forandringer, der opstår i organisationen, kan være nok til at skabe den lille pause, der skal til for, at beslutninger træffes i en overensstemmende proces mellem tanker og følelser. Alle organisationer gennemgår vigtige og nødvendige forandringsprocesser, og når forandringerne gennemføres, gøres det bedst med en åbenhed, der giver plads til den modstand, der opstår. Men vær opmærksom med at gennemføre for mange store forandringer i organisationen, da de alle har en konsekvens, der udfordrer medarbejderne, det psykiske arbejdsmiljø og den samlede effektivitet. Forandringer er et almindeligt vilkår for alle. Mennesker udsættes for forandringer hver dag og hele livet igennem, hvad enten det er på et individuelt plan, i familien eller arbejdsmæssigt. Forandringer i organisationen kan være små og have karakter af mindre organisatoriske justeringer, eller kan have store og mere vidtrækkende i form af større strukturelle ændringer, sammenlægninger eller større fusioner. Fælles er, at det sker i alle organisationer. Forandringsprocesser er på en måde noget af det mest basale, vi mennesker kender til, men på trods af det bringer forandringerne ofte medarbejderne ud af deres comfort zone med det til følge, at de ikke udvikler sig og yder deres bedste. På trods af det bruger organisationer sjældent de nødvendige ressourcer til at forberede forandringerne, så medarbejderne kan arbejde mest optimalt med dem. Forskning viser der også, at mange forandringsprocesser ikke forløber optimalt og efter hensigten, og at det skyldes menneskelige faktorer, der kunne have været håndteret anderledes og bedre. Der er ofte en stærkt ambivalens knyttet til forandringer. De fleste mennesker vil gerne udvikles og udvikle sig selv og deres omgivelser, mens mange har modstand mod ændringer og forandringer i hverdagen. Og nogle forandringer har karakter af, at noget bliver lavet om, eller at jeg skal laves om eller ændre mig, og det giver modstand, hvis ikke jeg selv er med i beslutningen og bliver informeret godt og passende undervejs i processen. Man kan også lidt groft sat op sige, at udvikling er forandring, hvor det menneskelige og personlige perspektiv er med, hvor mennesker er i kontakt med hinanden. Forandringsprocesser, der ikke forløber godt, sker uden kontakt og uden at teamet eller individet er i kontakt med sig selv og sine omgivelser. Management og udviklingsplaner er vigtige elementer i en forandringsproces, og dette aspekt har de fleste virksomheder taget godt hånd om og brugt meget energi og mange ressourcer på. Men eftersom det er medarbejderne i organisationen, der skal gennemføre forandringerne, er det særdeles vigtigt, at processen nøje overvejes og at der sættes fokus på, hvordan vi understøtter den enkeltes og teamets udviklingspotentialer undervejs i processen. Det handler om at arbejde godt og konstruktivt efter målet, men det er lige så vigtigt, at medarbejdergruppen kommer helskindet igennem processen også. Først her opnår virksomheden de bedste resultater, også på længere sigt, hvilket vi kalder bæredygtige forandringer. Forandringer, der umiddelbart har en negativ effekt på medarbejderne, bringer kriser med sig. Kriser er en normal og uundgåelig del af hvert menneskes og enhver organisations liv, og skal og bør ikke undgås, da dette bare vil bremse en nødvendig udvikling. Kriser gør ondt, og smerten skal ikke fjernes, da den også er en uundgåelig del af udviklingsprocessen. Kriser udvikler, når vi kommer velbeholden igennem dem. Dette sker, når vi tager alle elementerne, inklusiv sorgen og smerten over forandringen, alvorligt og bearbejder den. Og hvis ikke vi gør det, lærer vi ikke af krisen og risikerer at begå de samme fejl igen og igen. Udfordringerne skal derfor bearbejdes og tages alvorligt, hvordan de så end giver sig udtryk i organisationen. Organisatoriske forandringer. Mange større forandringsprocesser forløber på den måde, at en lille lukket kreds, ofte ledergrupper, gennemtænker forandringsprocesserne og udarbejder en plan for implementering af forandringerne. Den klassiske forandringsproces forløber på den måde, at der udtænkes en plan, der iværksættes og målet evalueres. Og her er 7 punkter i forandringsprocessen. 1. Behov for forandring opstår. 2. Beskrivelse og formulering af forandringen. 3. Formulering af forslag til løsning af forandringen eller problemet. 4. Planlægning af aktion. 5. Handling på problemet. 6. Resultat. Og 7. Evaluering af resultatet. Virksomheder bør sideløbende med have en strategi for, hvordan forandringen kommunikeres ud, samt en strategi for håndteringen af medarbejderresponsen. Eksempler. En større virksomhed står over for drastiske ændringer og nedskæringer som følge af negative internationale konjunkturer. Virksomheden står over for at skulle fyre 10% af medarbejderne inden for den nærmeste fremtid. Ledergruppen har holdt en række strategimøder, hvor man er nået frem til en plan for eksekveringen. Ledelsen har sideløbende lavet en strategi for kommunikationen til medarbejderne, samt en plan for, hvordan krisen kan bearbejdes i de enkelte teams. For at give medarbejderne en vis form for indflydelse til en løsning og for at mindske chokket, har man valgt at kommunikere ud, at nedskæringerne er uundgåelige, og at man vil give medarbejderne mulighed for at bidrage til konstruktive løsninger, der vil blive behandlet af ledelsen den kommende uge. Man giver medarbejderne 2 timer til møder i deres teams for i samarbejde med lederen at tale krisen igennem. 2 dage senere afsættes en halv dag til, at medarbejderne i Teams kan diskutere og fremkomme med konstruktive løsninger og forslag til ledelsen. Da det første chok har lagt sig, bliver processen både konstruktiv og forsonlig, og medarbejdernes indflydelse gør, at de samlede fyringer nedbringes til 5%, og at de øvrige 5% klares ved frivillige aftrædelser samt en mindre kollektiv timenedsættelse hos de øvrige medarbejdere. Krise og chokreaktioner ved større forandringer. Forandringsprocesser, der ikke kommunikeres ordentligt og velovervejet ud, og som kan have negative konsekvenser for medarbejderne, vil være en krise i organisationen. Krise er den enkeltes og gruppens eller teamets psykiske reaktion på noget, man bliver udsat for, som man har svært ved at forlige sig med, eller som man ikke ved, hvordan man skal håndtere. Medarbejdere går for eksempel i krise ved nedskæringer, fyringer, omorganiseringer, omplaceringer og fusioner. Ved større forandringer, hvor der ikke er taget højde for de menneskelige faktorer, vil medarbejderne og de enkelte teams i organisationen blive mindre effektive som en reaktion på krisesituationen. Kriser indeholder flere forskellige elementer og gennemgår forskellige faser, som personer, grupper og teams typisk følger. Det er ydre omstændigheder eller handlinger, hvor personen eller gruppen har en oplevelse af at have mistet noget værdifuldt eller betydningsfuldt, eller som man oplever som en trussel. Når grupper, teams eller mennesker går i krise, er det fordi, at vores tidligere erfaringer eller strategier ikke står til at løse problemet i den givne situation. Krise er samtidig kendetegnet ved, at der er tale om et forløb af en vis varighed, og at vi efter chokfasen bevæger os mod normaltilstand. Krisens forløb. En krises forløb kan opdeles i fire faser, nemlig chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen samt nyorienteringsfasen. Dette er blot en af flere forskellige modeller at anskue kriser ud fra, og selvom faserne beskrives som fire selvstændige faser, er processen dynamisk. Dette betyder, at man både kan udvikle sig gennem faserne, men også falde tilbage til et tidligere stadie, hvis de ydre eller indre omstændigheder opleves som et for stort pres for individet eller for gruppen og teamet. Chokfasen. Individet eller gruppen, skråstreg teamet, er ude af stand til at tænke og handle rationelt. Dette opleves som en midlertidig lammelse, hvor alt står stille. Chokreaktionen beskytter mod at handle overilet eller uovervejet, samt beskytter individet mod at mærke den følelsesmæssige påvirkning. Chokket kan vare fra få øjeblikke til enkelte døgn. Den kriseramte kan have en oplevelse af at gå hvileløst rundt om sig selv eller have fornemmelsen af at være i en osteklokke. Det hente kan virke uvirkeligt, og det kan indimellem føles som om, at det ikke er sket. I denne fase har individet eller gruppen, teamet, brug for at blive lyttet til, beskyttet og taget vare på. Denne sunde reaktion er, når gruppen holder sammen og giver plads til det, der fylder for den enkelte, uden at nogen vurderer hinanden eller stiller spørgsmålstegn ved hinandens reaktioner. Ideelt set er alle udtryk og følelser tilladt. Yderligere udfordringer i denne fase vil forværre og forstærke chokket. Reaktionsfasen. Den kriseramte vil prøve igen og igen at forklare og finde forklaringer på, hvad der er hændt for at finde en mening med det, der er sket. Ofte vil der opstå følelser af skyld og skam, hvilket vendes indad i forhold til, hvad vi kunne have gjort anderledes. Der vil typisk være mange modsatrettede følelser, både hos den enkelte, men også gruppemedlemmerne imellem. Nogle vil reagere voldsomt med vrede og sorg, andre vil umiddelbart og udefra set virke nærmest upåvirket. Reaktionsfasen kan vare længe og tage flere uger, men bearbejdes hændelserne godt og føler folk sig mødt og lyttet til, vil reaktionerne aftage i styrke, og fasen vil være kortere. En god støtte fra lederen, hvor den enkelte får lov til at reagere og bliver anerkendt for sine følelser, bekymringer og tanker, vil være af afgørende betydning for, at gruppen får bremset den negative spiral og komme i positiv flow. Ofte sker der det, at lederen eller gruppemedlemmerne indimellem trigger på hinandens følelser, hvorefter kontakten afbrydes og erstattes af bebrejdelser, beskyldninger, magtkampe og anden uforsonlighed. Bearbejdningsfasen. Gruppen og det enkelte medlem accepterer det skete. Medlemmerne accepterer også egne og til en vis grad andres følelser, tanker og reaktioner. Skyld- og skamfølelsen vil være aftagende, og gruppen begynder at tale og bearbejde hændelsen, som nu ikke længere kun er smertefuld, men i stedet for som noget, vi skal udvikle os videre fra. Fokus i gruppen kan nu langsomt og i stigende grad rettes mod målet, som den gradvis vil blive bedre i stand til at fokusere på. Nyorienteringsfasen. Gruppen har integreret hændelsen, sine reaktioner og følelser. Energien i gruppen kan nu i høj grad rettes mod ny læring, nye erfaringer og de nye målsætninger. Gruppen har lært af hændelsen, og det vil være en øget opmærksom på de væsentlige aspekter på arbejdspladsen og i livet. Forandringer i praksis. Som leder er det vigtigt, at du skaber plads til medarbejdernes frustrationer. Lyt til dem, uden at forsvare dig. Det kan du gøre ved at vise, at du interesserer dig for deres følelser, fantasier og deres værste frygt. Selvom det kan være særdeles udfordrende, så er det vigtigt, at du sammen med medarbejderen, også på trods af spørgsmål og ytringer, der kan være ufiltrerede og virke ureflekterede. Det handler om at være i det svære sammen med medarbejderne. Det er vigtigt at få følelserne ud i det åbne, ellers blokerer de for, at medarbejderne er i stand til at lytte til den forandringskommunikation, man har gjort sig så umage med. Først senere, når det værste chok har lagt sig, kan du begynde at sammenholde medarbejdernes fantasier og forestillinger med de faktuelle data omkring forandringen. Og hvad er god ledelse i krisetider? Ja. 1. klar og tydelig direktiv ledelse. Den vigtigste ledelsesopgave er derfor at kunne definere nye målsætninger, sætte rammerne for vejen mod målet, skabe følgeskab og udvikle de mennesker, der er med i denne proces. Altså den omfavnende ledelsesstil. 2. Kommunikér. Skab tryghed og følgeskab. 3. Lav en buffer i forhold til det ydre pres. 4. Led organisationen ud af krisen med langsigtede målsætninger og færrest mulige forandringer. 5. Skift ledelsesstil. Væk fra direktiv ledelse til coachende og visionær ledelse. 6. Ingen kritik af medarbejdere. Gode råd til dit lederteam. Husk, at alle forandringer skaber modstand og kræver, at du lytter, er villig til dialog og involverer dig. God kommunikation kræver forberedelse og tæt samarbejde før, under og efter udmeldingen om forandringen. Tag afsæt i en skriftlig kommunikationsplan, så der er fælles forståelse og klarhed over mål, budskaber, timing, roller og ansvar i kommunikationsprocessen. Ha' kommunikation på dagsordenen på alle ledermøder i forandringsprocessen. Hvor er vi i processen? Hvordan går det med kommunikationen? Hvad fylder hos medarbejderne, og hvad fylder hos os selv? Vær synlig og nærværende blandt medarbejderne. Der skal lyttes mere, end der skal tales. Og husk, at forandringsprocesserne også gør noget ved dig og dine ledelseskolleger. Derfor er det vigtigt, at I bruger hinanden, og at ledergruppen også har et forum, hvor de kan ventilere og læse af. Modstand. Som du kan lytte dig til i ugens podcast, kan vi alle med fordel se vores egen og andres modstand som en ressource. Nedenfor en kort beskrivelse af de 4 modstandsniveauer. Der findes forskellige måder at reagere på, når vi møder modstand, og de er alle almindelige og har en naturlig sammenhæng med vores egen erfaring og modningsniveau. 1. At gå udenom modstand handler om at undgå modstand, der opleves som farlig eller konfliktfyldt. Vi opdager og registrerer måske modstanden hos os selv eller den anden, men undgår at bemærke dette og bevæger os i stedet uden om eller væk fra det, der gør os urolige, frustrerede eller bange. Dette mønster kendes også som konfliktskyhed. En måde at gå udenom modstand på kan være, at man straks fremhæver eller fokuserer på andre ting, der fungerer. For eksempel, vi nåede ikke vores mål i dag, men vi nåede der en hel del andre ting. Denne undgåelse kan betyde, at vi bliver ukritiske og glemmer at fokusere på det, der også har betydning. I familie- og parforhold hænder det ofte, at en person tager rollen som den, der udglatter eller afleder, når modstanden eller uenigheden kommer på banen. At gå udenom modstanden lykkes ofte ved hjælp af simple håndgreb som emneskift, kompromisløsninger eller afbrydelser som er der nogen, der vil have mere kaffe. Personen, der undgår modstanden, får imidlertid reguleret sit eget nervesystem, men er ofte på standby med en dertilhørende uro og agtpågivenhed, fordi uenigheden, modstanden eller konfrontationen ligger latent i rummet. Undgåelsen af modstanden kan efterlade de andre tilstedeværende med en oplevelse af ikke at blive mødt. 2. At gå op imod modstand betyder, at vi følger vores trang til at overbevise, nedkæmpe eller udradere modstand for andre. Denne reaktion kan udmønte sig i magtkampe, diskussioner om ret og uret, eller forsøg på manipulering af den anden part. Resultatet bliver en oplevelse af modstand mod modstand, og situationen kommer nemt til at blive følelsesladet og præget af et øget spændingsniveau. Når modstand bliver mødt med modstand, opstår der nemt en fornemmelse af at skulle forsvare sig, hvilket ofte medfører stærke forsvarsreaktioner. Dette fænomen kender vi fra alle former for diskussioner, hvor parterne forsøger at få ret, eller fra skænderierne i parforholdet eller med teenagebørnene. På arbejdspladser udmønter modstandsbekæmpelsen sig ofte i magtkampe, og andre steder bruges denne kommunikationsform også til at afkorte arbejdsgange, processer og diskussioner, så man hurtigt og effektivt kan arbejde hen imod målet. At møde modstand med modstand kan ligeledes medføre en oplevelse af ikke at blive mødt, som det for eksempel sker, når et barn reagerer med trods og efterfølgende bliver sat på plads. Hvis forældrene eksempelvis møder det tidlige teenageopgør med meget modstand, vil teenageren måske se sig nødsaget til at gemme meninger og følelser af vejen. Disse bliver dermed ikke forløst og vil måske komme til udtryk i andre relationer eller på andre tidspunkter. Teenagerens tillid og lyst til at ytre sig igen begrænses og tilbageholdes. Der går tid, inden at teenageren igen ytrer uenigheden, uvilje eller anden modstand. Denne gang som et endnu større oprør. Når to parter bliver ved med at møde hinandens modstand med modstand, vil det altid have den konsekvens, at den ene er nødt til at trække sig eller give efter. På længere sigt vil sådan mønster betyde, at den ene part vælger at gå udenom eller undgå modstand. 3. At gå med modstand handler om at møde egen og andres modstand med kontakt. Vi forsøger ikke at overvinde modstanden, men derimod at anerkende den. Dette gør vi ved at give plads til forskellige holdninger, værdier, diskussioner og meninger, også uden nødvendigvis at være enige i dem. Vi anerkender med andre ord os selv, hinanden og den modstand, vi har, da modstanden er et udtryk for en beskyttelse af os selv og vores grænser. Når vi giver modstanden kontakt, øges vores opmærksomhed på, hvad modstanden handler om og hvor den stammer fra. Vores forsvarsmønstre løsnes og ophæves oftest helt, når kontakten opstår. Her er det et vigtigt element at være nysgerrig både over for sin egen og andres modstand og intentioner. Vi kan derfor med fordel undersøge, hvad modstanden handler om, og hvornår den opstår, og i det hele taget sætte fokus på den og anerkende den. At gå med modstanden inviterer også til dialog og kontakt mellem mennesker. Gennem dialogen nedtones diskussioner, skænderier og andre uhensigtsmæssige og mindre konstruktive måder at kommunikere på. I en dialog, hvor vi anerkender modstanden, kan vi møde hinanden ligeværdigt og med respekt. Vi giver plads til modstanden ved at støtte hinanden i at tage ansvar for vores behov og meninger, og ved at skabe et rum eller en kultur baseret på tillid og tryghed, hvor det er acceptabelt og ligefrem værdiskabende at ytre og sætte ord på sin modstand. Ved at give modstanden kontakt og tillade den at være der, kan vi også bedre tage ansvar for vores valg og handlinger, i stedet for eksempelvis at bebrejde omgivelserne. At give plads til modstanden giver mere fleksibilitet, og det er vejen til i højere grad at leve efter vores behov, ved at mærke efter, hvad vi vil og ikke vil på forskellige niveauer i livet. At gå med modstanden er kendt fra coaching og forskellige former for mediering. En teknik, der understøtter denne kommunikationsform, går ud på at tale først i jeg og derefter i du budskaber. Først får man sagt noget om sin egen virkelighed, altså sine følelser, tanker, oplevelser og forestillinger, og her bliver man så at sige på sin egen banehalvdel, og dernæst gives plads til et du, ved at man forholder sig undersøgende til den andens oplevelser og også spørger ind til den andens reaktion på dem, man selv deler. 4. At møde modstand som en ressource kræver åbenhed for alt det, der er forskelligt fra en selv. Og når modstanden, som tidligere nævnt, er et af de hyppigst forekommende og mest almindelige fænomener, ja, så hvorfor egentlig ikke? Her er der på samme måde som på forrige niveau tale om en oprigtig interesse for den skepsis, modvillighed, uenighed, uro eller angst, der præsenteres af en anden person. At møde modstand som en ressource kræver, at vi på dybere eksistentielt niveau oplever modstand som en beskyttelse af os selv, når vi er overloadet eller når vi på forskellige måder er under større pres, end vi magter. Det gør vi ved at holde fast i grundindstillingen om, at modstand er en sund mekanisme for det enkelte individ, og at der som udgangspunkt ikke er noget farligt, dårligt, usundt eller negativt i at mærke og ytre sin modstand. Det handler altså om at møde modstanden i os selv og andre med blide øjne, da den jo som udgangspunkt er en sund beskyttelse af den, der mærker modstanden. Vores organisme sender os signaler, når noget er i ubalance, og når vi tør lytte til disse signaler, uden at vurdere dem negativt eller møde dem med angst, kan vi i højere grad handle efter dem. Når vi møder modstanden som en ressource, har vi også mulighed for at anerkende os selv og andre for at udtrykke følelser, og her kan vi sige, tak, fordi du sagde det. Det sætter jeg pris på. Det giver os mulighed for at tale sammen på en mere ærlig måde. Vi kan altså med fordel invitere modstanden inden for at gøre den til genstand for vores opmærksomhed, nænsomhed og nysgerrighed. Tænk engang, hvis du ytrede din uenighed og din samtalepartner mødte dig med, nå, du har en anden mening. Lad mig høre noget mere om det, hvilket udtrykker en form for nysgerrighed og ønsker om forståelse for din modstand frem for at forsøge at overtale dig. At vi inviterer modstanden indenfor, kan desuden betyde, at der ikke længere opleves modstand i samme grad. Det bliver tydeligt, at modstanden er en ressource, når den er medvirkende til øget perspektivering, afstemt kontakt og styrket relation. I familier med teenagebørn kan man i mange tilfælde have stor gavn af at huske, at modstanden er en ressource. Hvis forældrene signalerer åbenhed og mulighed for dialog, når teenageren tager mod til sig og ytrer sin uenighed eller utilfredshed, og så reagerer med, godt at du fik det sagt, åbner det for dialogen og kontakten. Her bliver kontakten omkring modstanden en anerkendelse af, at det var godt, at frustrationen fik luft, godt at i gåseøjne svisken kom på disken. For at blive bedre til at håndtere din indre modstand, kan du anvende en række værktøjer og metoder, og her er nogle konkrete forslag, der vil hjælpe dig til at møde din modstand fra niveau 3 og 4. Mindfulness og meditation. Disse praksiser hjælper dig med at blive mere opmærksom på dine tanker og følelser, uden at dømme dem. Dette kan øge din forståelse af, hvad der forårsager din indre modstand. Journalisering. At føre en slags dagbog kan hjælpe dig med at udforske og forstå dine tanker og følelser. Ved at skrive ned, hvad du føler og tænker, kan du identificere mønstre og udløsere af din modstand. Positiv reformulering kan hjælpe med at ændre negative tankemønstre, som bidrager til indre modstand. Motion og fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan reducere stress og angst, som ofte er forbundet med indre modstand. Tidshåndtering og planlægning. Nogle gange kan indre modstand skyldes overvældelse. At lære at styre din tid mere effektivt kan hjælpe med at reducere denne følelse. Håndterbare mål. Start med små håndterbare mål for at overvinde modstand, i stedet for at forsøge at lave store ændringer på én gang. Værktøjerne kan naturligvis tilpasses individuelt afhængig af, hvad der virker bedst for dig. Det kan være nyttigt at eksperimentere med flere forskellige metoder for at finde ud af, hvad der hjælper dig bedst. Rigtig god fornøjelse